Kita ini kan hidup pasti memanfaatkan sumber daya alam lah ya, yang ada di bumi ini. Alangkah lebih bijak, apalagi saya bergerak di bidang eco-friendly, apa yang sudah kita ambil dari alam, kita kembalikan lagi ke alam. Jadi itu kayak semacam kewajiban sih menurut saya, bukan strategi marketing. Karena CSR programnya saya sendiri itu bukan hanya dalam konservasi alam, tetapi kita juga ada sektor pendidikan.
Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network, part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia.
Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusted Talent Management hanya di Spotify.
Halo sahabat Smart, kembali lagi nih di Smart UMKM dan saya sudah bersama dengan Mas Danang, Head of Marketingnya Bisnis Produk Ria asal Jepara yang bernama Sai Wooden nih. Oke, halo Mas Danang, gimana kabarnya?
Mbak Ana, selamat pagi, gimana kabarnya di sana?
Baik, kalau Mas Danang gimana nih Mas?
Alhamdulillah baik, akhirnya sih memang project dari pemerintahan sih Mbak Ana.
Oke, keren banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ya. Tadi Mas Danang juga udah mention kalau misalnya ada project dari pemerintahan. Nah, jadi nih sahabat Smart, saya Wooden ini tuh udah terkenal banget sampai ke mancanegara ya Mas ya. Bahkan udah dipercaya oleh lebih dari 50 klien yang diantaranya itu corporates dan instansi pemerintahan. Kerennya lagi diberi kepercayaan oleh European Union ya selama 3 tahun jadi supplier hampers kegiatan mereka selama di Indonesia. Tapi nih Mas Danang, boleh gak sih ceritain nih, gimana sih sebelum ada di titik ini, apa sih yang menginspirasi berdirinya Sai Wooden? Terus kenapa Sai Wooden ini tuh memutuskan untuk bisnisnya dalam bidang kriya?
Jadi sebelum saya memiliki bisnis ini atau memulai bisnis ini, Bana, dulu tuh saya basicnya adalah karyawan swasta di Jakarta. Dan pada saat itu saya mulai melihat adanya tren penggunaan produk eco-friendly ya. Produk eco-friendly mulai bermunculan, kemudian gaya hidup sehat dan healthy food juga sudah mulai tumbuh lah ya di Jakarta. Singkat cerita, di tahun 2019 ketika saya sudah resign dari tempat tersebut, saya merasa tertantang. Saya kan berasal dari Jepara ya, saya tumbuh dan berkembang di Jepara dan Semarang sebetulnya. Dan saya juga cukup familiar dengan produk-produk dari kayu. Akhirnya saya memberanikan diri, okay, saya putra daerah, saya punya source yang memang dekat dengan tempat saya, ya udah kita coba memasuki bisnis itu pada awal mulanya. Namun di 3 bulan pertama saya memulai bisnis ini ternyata nggak sesimpel itu kita mau jualan gitu kan, apalagi basic saya yang nggak punya background marketing, nggak punya background ekonomi dan lain-lain. Akhirnya saya mengalami kebuntuan. 3 bulan itu saya nggak ada sama sekali penjualan, klien tuh nggak ada yang mau percaya sama produknya saya, nggak mau mencoba untuk beli produknya saya dan bisa memulai langkah awalnya saya. Dan di satu sisi saya kan juga sudah melihat ya di luar sana kan juga ada brand serupa yang mirip-mirip dengan saya tetapi bisa jalan dan bisa sustain sampai sekarang bahkan. Nah, hal itu akhirnya menjadi pemicu saya, berarti ada yang salah dengan langkah awal saya. Di mana letak kesalahannya itu? Akhirnya saya memutuskan saya berhenti sebentar untuk melakukan pembenahan di tata kelola saya sendiri maupun di diri saya. Karena saya juga introspeksi, saya juga ada beberapa kekurangan untuk menggait dari saya ini. Akhirnya salah satu faktor yang paling menurut saya paling penting adalah tidak adanya riset produk yang saya lakukan sebelumnya. Saya hanya bikin produk dan menentukan market saya, tetapi saya lupa produk saya ini memang betul-betul dibutuhkan nggak sama market gitu kan. Karena kebanyakan UMKM itu kan terjebak dengan egocentrisnya masing-masing. Kita selalu beranggapan produk saya paling unggul, paling ini, paling ini, paling itu. Tetapi kita lupa, market memang butuh nggak produk bagus itu, gitu. Memang butuh nggak produk yang kamu bikin. Nah, kita sering lupa itu. Akhirnya, ketika saya sudah menemukan beberapa problem yang menurut saya krusial itu, saya melakukan pembenahan, saya belajar tentang riset produk, saya belajar tentang fotografi, saya belajar tentang akuntansi, saya belajar tentang digital marketing, karena memang basisnya pada saat itu kan kita menuju digitalize ya, apalagi kan saya tumbuh di masa-masa pandemi gitu, orang-orang nggak bisa beraktivitas, yang akhirnya platform marketplace dan sosial media adalah backbone-nya saya nih, jadinya saya benar-benar harus menguasai digital marketing. Dari situ akhirnya perlahan ada 1-2 klien yang mulai percaya sama saya, akhirnya kita juga mendapatkan kepercayaan itu, otomatis secara psikis kan juga kita berarti memang produk kita ada pasarnya, kita aja kemarin-kemarin yang salah dan belum menemukan pasarnya nih. Dari semangat itu akhirnya kita sampai akhir bulan Mei kemarin, alhamdulillah sudah bisa memiliki 92 corporate clients yang rata-rata memang didominasi oleh kementerian, BUMN, multinational company, dan beberapa lembaga antar bangsa seperti Uni Eropa dan ASEAN. Produk kayu ya tadi ya, kriya dari kayu ya, itu sebetulnya memang saya ini kan konsepnya adalah produk eco-friendly ya. Pilihan sumber bahan baku eco-friendly kan yang paling mudah dan bisa diperbaharui adalah salah satunya kayu. Dan kayu di Jepara itu memang banyak sumbernya mbak. Jadi memang saya berusaha membuat rantai pasokan bahan baku yang memang pendek supaya semuanya bisa lebih efisien. Karena yang namanya UMKM kan memang modal, bohong lah ya kalau modal itu bukan salah satu masalah. Pasti itu adalah salah satu masalah dari UMKM di awal. Dan itu memang terbukti saya alami, tetapi jangan dijadikan itu adalah sebuah hambatan untuk mengembangkan sebuah bisnis. Kurang lebih seperti itu.
Kalau dari nama sendiri nih Mas, kan Ramayani apa ya, mudah diucapkan, mudah diingat gitu, saya. Apa sih Mas arti dari saya ini sendiri? Apa cerita yang pengen dikasih gitu buat calon customer?
Ini sebetulnya juga tanpa rencana dan nggak ada riset yang muluk-muluk. Pada dasarnya kan memang saya sebagai orang Jawa kan familiar ya dengan nama saya atau kata saya. Saya sendiri dalam bahasa Jawa itu memiliki arti kata bagus. Dan dalam mitologi orang Jawa itu nama itu bukan hanyalah sekedar identitas, tetapi ada doa dan harapan. Dan nama saya pilih karena harapan saya ini tidak hanya menciptakan produk yang berkualitas atau bagus, tetapi juga bisa memberikan dampak yang bagus buat lingkungan dan masyarakat sekitar. Kurang lebih seperti itu ide awal nama saya. Sebenarnya sih pengen bikinnya saya aja mbak, cuma karena pada saat itu saya termasuk balita ya di dunia UMKM karena baru 2,5 tahun. Jadi nama saya itu di Instagram dan beberapa website-nya Kemenkumham untuk
pendaftaran. Ya, Mas.
Ya betul. Akhirnya ya udahlah kita cari-cari beberapa kata dan yang paling bisa dan bisa relate dengan produknya adalah Wooden, ya udahlah saya Wooden. Kurang lebih seperti itu.
Langsung kepikiran, nambahin Wooden ya di belakangnya biar berbeda dari yang lainnya gitu. Oke, tadi Mas Danang juga ada mention kalau misalnya semoga saya ini memberikan dampak yang baik di lingkungan. Kemarin aku udah riset nih ya Mas, kalau misalnya saya Wooden ini tuh, dia berkolaborasi ya Mas dengan gerakan melindungi hutan. Nah, kalau bentuk kolaborasi itu tuh apakah termasuk dari strategi marketing atau gimana sih Mas? Apa sih yang ingin diberikan dari saya kepada hutan atau untuk para customer itu gimana?
Kalau saya boleh bilang sih Mbak Ana, sebenarnya message-nya bukan strategi marketing yang saya ambil sih ya, tapi lebih ke kita ini kan hidup pasti memanfaatkan sumber daya alam lah ya yang ada di bumi ini. Alangkah lebih bijak, apalagi saya bergerak di bidang eco-friendly, apa yang sudah kita ambil dari alam kita kembalikan lagi ke alam. Jadi itu kayak semacam kewajiban sih menurut saya, bukan strategi marketing, karena CSR programnya saya sendiri itu bukan hanya dalam konservasi alam, tetapi kita juga ada sektor pendidikan. Kita bekerja sama dengan Japika Action Aid. Jadi kita sudah setahun ini berjalan dengan Japika dan Yayasan Lindungi Hutan itu, kita sama-sama mengelola atau menjalankan CSR program, yang satu pendidikan, yang satunya untuk konservasi alam. Jadi memang bukan semata-mata strategi marketing, tetapi memang menurut saya sudah sebagai kewajiban untuk kita memberikan kepada sesama dan alam.
Oke, berarti sih saya ini juga pengen jadi role model nih ya buat para calon customers, kayak ayo kita lindungi hutan juga gitu ya Mas ya.
Dan kalau saya perhatiin Mbak Ana, di sosial media sekarang juga banyak brand-brand lokal yang mulai mengikuti kampanye alam tersebut. Berarti kan memang alam ini memang butuh perhatian kita, bukan hanya dieksploitasi. Semakin banyak yang mengikuti, berarti semakin banyak manfaat yang akan dikembalikan ke alam.
Benar juga sih Mas, iya. Jadi kita selain memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu ya sebagai warga Indonesia, tapi kita juga mau terus menjaganya biar bisa menjadi apa ya, sumber kita di masa depan gitu ya Mas.
Karena yang namanya bisnis kan juga pengennya sustainable ya. Bisa diraih dengan cara kita memanfaatkan sumber daya alam itu secara bijak, dan kolaborasi dengan Yayasan Lindungi Hutan ini merupakan salah satu cara untuk bisa mencapai sustainable itu.
Ini buat sahabat smart di luar sana nih ya, buat pebisnis di luar sana mungkin kayak gimana sih caranya gitu, bisa tuh kita bisa dengan memanfaatkan sekitar tapi juga dengan melindunginya. Nah kalau dari saya udah nih Mas, apa sih gimana sih tipsnya nih memanfaatkan hutan dengan baik sebagai bahan dasar sebuah produk tapi tetap menjaganya gitu?
Ini sebenarnya kembali ke prinsip dari founder ya. Masing-masing founder pasti punya kebijakan sendiri. Cuman banyak yang dari beberapa teman brand lain itu masih belum bijak menggunakan bahan bakunya, karena bijak itu sebetulnya mudah sekali dibedakan mana yang sudah layak ditebang, mana yang belum layak ditebang. Atau mungkin jati itu kan sesuatu komoditas alam yang memang bisa dipergunakan untuk kegiatan industri ataupun ekonomi ya. Ini dua-duanya bahannya kayu jati, dua-duanya juga tanpa pewarna kimia dan tanpa pewarna sama sekali lah ya. Tetapi bisa dilihat perbedaannya, kalau yang menggunakan bahan baku kayu jati yang memang sudah memasuki usia panen, dia akan lebih coklat dan lebih keemasan warnanya meskipun tanpa bantuan pewarna kimia sama sekali. Nah, kalau yang belum layak panen, ini berarti jatinya masih di bawah umur 40 tahun. Ini warnanya cenderung lebih terang, seratnya putih, dan ini tingkat kepadatannya itu masih belum rapat. Jadi kalau dipegang sama kuku itu masih bisa apa ya istilahnya?
Rapuh.
Kayak bisa masih bisa pegang. Tapi kalau ini nggak bisa, karena memang ini sudah lebih lama. Ini pasti udah 40 tahun ke atas sih usianya. Jadi kembali lagi kepada seorang founder, sebaiknya sih kalau sudah memasuki bisnis eco-friendly product, semua harus dipikirkan rantai produksinya. Dari mulai bahan baku, produksi, kalau bisa memang benar-benar harus eco-friendly. Kita pun sampai sekarang nggak pernah menggunakan bahan-bahan kimia untuk produk-produknya saya. Jadi semua natural finish. Dan alangkah bijaknya memang menggunakan bahan baku kayu yang sesuai dengan tata kelola dan regulasi dari pemerintah. Di bawah ini mungkin ke Kepuritani dan Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk pemangku kebijakan itu.
Oke, kalau membedakan gimana sih Mas, membedakan yang sudah siap tebang dengan yang belum itu?
Kalau kayu jati itu kan memang ini ya, dilihat itu dari warna dan seratnya udah kelihatan sih, kayak semisal inilah ya. Ini kan kayak ada corak putih, kemudian warnanya juga lebih cerah lah ya. Sedangkan kalau kayu jati itu kan pada dasarnya warnanya kan coklat keemasan. Nah, ini warnanya coklat keemasan dan bisa bagus mengkilap, padahal ini nggak pakai pewarna. Bisa mengkilap karena memang pada dasarnya dia sudah terbentuk dengan secara alami. Jadi kita hanya melakukan finishing secara apa ya, ibaratnya nggak terlalu banyak effort, tetapi ketika sudah di finishing keluar semua serat-seratnya dan warnanya jadi kelihatan lebih cantik. Nah, ini tidak bisa seperti itu karena ya memang usianya masih muda lah ya kayu. Jadi masih banyak serat putih-putih. Kalau semisal lebih lama lagi ditebang atau dipergunakan untuk kegiatan ekonomi, ini warnanya akan berubah juga seperti ini, jadi coklat. Ini, ya, pasti akan berubah juga seperti ini jika ditebang pada masa panennya yang sesuai dengan regulasi pemerintah.
Oke, berarti harus tetap juga memperhatikan regulasi dari pemerintah juga, Mas, ya?
Iya, betul. Karena memang kalau dari pemerintahnya kan, dia sudah sistemnya konservasi alam, ya, ada yang ditebang, ada yang ditanam. Dan yang ditanam pun sebetulnya sudah ada beberapa stok yang sudah beberapa tahun lalu sudah ditanam. Jadi sudah ada yang dewasa, umur sekian. Jadi memang mereka sudah berkelanjutan untuk sistem, apa namanya, rehabilitasinya.
Sangat insightful. Nah, terakhir nih, Mas, pertanyaan dari saya. Aku pengen dong, Mas, dengerin pesan dari saya Wooden nih buat sahabat Smart di luar sana dalam perlindungan hutan dan penggunaan produk lokal.
Oke, produk lokal sekarang itu kayak sedang tren ya di kalangan anak.
Betul.
Dan banyak kalau kumpulan itu bagus-bagus nggak kebanyakan produk luar. Alangkah bijaknya memang kita sebagai generasi muda ini kan berjuang dengan cara kita membeli produk lokal, karena dengan kita membeli produk lokal duitnya itu muter-muter aja di negara, kita nggak bakalan keluar gitu kan. Terus dengan membeli produk lokal juga kita secara tidak langsung menguatkan perekonomian nasional, jadi bisa membantu pemerintah lah ya. Sumbangsi kita ya sebatas ini saja, kita nggak bisa kayak pejuang dulu yang main tembak-tembakan sama penjajah, kita bisa nih begini aja gitu kan. Dan menurut saya kenali produk yang akan kalian beli, dikhususkan untuk produk eco-friendly, karena memang nggak semua produk eco-friendly itu yang memang benar-benar ramah lingkungan, tapi banyak juga yang masih belum bisa sesuai dengan regulasi. Nah, contohnya dengan membeli produk yang saya Wooden ini juga kalian nggak cuma membantu perekonomian nasional atau menguatkan ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi pahlawan buat lingkungan, dan bahkan bisa menjadi pahlawan buat masa depan adik-adik kita yang kurang beruntung pendidikannya, karena kita juga bekerja sama dengan yayasan Yapika Action. Begitu, Mbak Anna.
Keren banget tuh teman-teman sahabat Smart di luar sana, bahwa saya Wooden ini tuh sebenarnya dia selain dia membantu kita untuk keseharian kita, misalnya kayak dekorasi rumah dan lain-lain, tapi dia juga punya dampak untuk eksternal nih, kayak lingkungan, pendidikan. Jadi sahabat Smart jangan ragu lagi ya, Mas, ya, buat untuk purchase nih ya saya Wooden, karena dia punya manfaat yang sangat banyak gitu. Dan tadi tuh Mas Dalang juga udah kasih tahu kalau misalnya dengan cara membeli saya Wooden dan juga membeli produk lokal, kita bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia gitu. Oke.
Okay. Berhasil ya, di masa pandemi ini kita relatif lebih aman ekonominya dibanding negara-negara.
Oke, tuh, sahabat Smart, bener-bener, Mas. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya, Mas Danang, sudah meluangkan waktunya untuk interview bersama sahabat Smart. Semoga saya Wooden selalu sukses, lancar semuanya ya, Mas, ya. Untuk semoga kita punya kesempatan lainnya juga buat ngobrol-ngobrol lebih banyak dan lebih panjang.
Oke, thank you, Mbak Anna.
Terima kasih, Mas Danang.
Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network, part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia.